Розділ 18. Життя та сміття Албуса Дамблдора. Сходило сонце. Над Гаррі простяглася чиста, безбарвна широчінь неба, байдужа до нього і його страждань. Гаррі сів біля входу в намет і глибоко вдихнув свіжого повітря. Просто бути живим і дивитись, як сходить сонце над іскристими засніженими вершинами гір. Це, либонь, найдорожчий скарб землі. Проте він не міг зараз його оцінити. Його пронизувало горе від втрати чарівної палички. Він дивився на долину, вкриту сніговою ковдрою. Здалини цю сліпучу тишу розкраювала мелодія церковних дзвонів. Він мимоволі впивався нігтями в руки, наче перевіряв себе на стійкість до фізичного болю. Гаррі уже стільки разів проливав свою кров, що втратив лік. Одного разу позбувся всіх кісток у правій руці, а остання подорож додала нових шрамів на грудях і передпліччі, на додачу до тих, що вже були в нього на чолі і на долоні. Та ще ніколи, ніколи він не почувався таким фатально ослабленим, вразливим і незахищеним, немовби з нього просто вирвали з м'ясом найкоштовнішу частку його магічної сили. Він знав, що сказала б Герміона, якби розповів їй про свій стан. Сама чарівна паличка нічого не вартує без чарівника. Проте вона помилялася. У його випадку все було інакше. Вона ж не знала, як його чарівна паличка крутилася, мов стрілка компаса, метаючи золотисте полум'я в його ворога. Він втратив захист подвійної серцевини і аж тепер, коли палички не стало, зрозумів, як він на неї покладався. Гаррі витяг з кишені зламану паличку і, не дивлячись, запхав у Гегрідів капшучок, що висів на шиї. Капшучок був переповнений зламаними і ні до чого непридатними предметами, і паличка туди не влазила. Гаррі намацав через кротячу шкірку старий снич і ледь стримався від спокуси вийняти його і викинути. Він такий незбагненний, непридатний, нікудишній, як і все, що залишене Дамблдором по собі. І раптом шалена лють на Дамблдора залила його, неначе лава, випалюючи зсередини, вимітаючи всі інші почуття. Щоб остаточно не впасти у відчай, вони з Герміоною вмовили себе, що в Годриковій долині знайдуть відповідь на всі запитання. Повірили, що їм конче необхідно побувати там, що то початок таємної стежки, яку проклав Дамблдор. Та не було ніякої карти, ніякого плану. Дамблдор лишив їх напризволяще у цілковитій темряві, аби брели вони навпомацки й боролися, самотні й безпорадні з невідомістю і з тим жахіттям, яке навіть не насниться. Ніхто нічого не пояснив, ніхто нічим не допоміг. Меча не було, а тепер у Гаррі навіть чарівної палички не стало. І ще він загубив фотографію злодія. І тепер Волдеморт легко встановить, хто то такий. Волдеморт тепер мав всю необхідну йому інформацію. Гаррі! Герміона ніби боялася, що він вразить її закляттям з її ж таки палички. Вона підійшла вельми обережно, присіла навпочепки біля нього, тримаючи дві чашки чаю у тремтячих руках і щось незручне під пахвою руки. «Дякую», – сказав він, беручи чашку.
«Можна з тобою поговорити?»
«Так». Він погодився, не бажаючи її образити.
«Гаррі, ти хотів знати, хто той чоловік на фотографії?» «Ну, я маю ту книжку».
Вона боязко поклала йому на коліна новесенький примірник «Життя та сміття Албуса Дамблдора».
«Звідки? Як?
Вона була в Батільденій вітальні, лежала собі, а зверху була приліплена записка».
Герміона прочитала вголос декілька рядків, написаних ядучо-зеленим чорнилом.
«Дорога Батті, дякую за допомогу. Це примірник моєї книги. Сподіваюся, вам сподобається. Це все ваші слова, навіть якщо ви їх не пригадуєте. Ріта». «Думаю, справжня Батільда отримала книжку ще за життя, проте, мабуть, уже не змогла її прочитати».
«Мабуть, що не змогла». Гаррі глянув на Дамблдорове обличчя і відчув раптом напад дикого задоволення. Тепер він, незалежно від волі Дамблдора, буде знати все, про що той так і не зібрався йому розповісти.
«Ти й досі сердишся на мене?»
– запитала Герміона. Він побачив, що з її очей знову бризнули сльози, і зрозумів, що лють з'явилася на його обличчі. «Ні», – сказав він тихо. «Ні, Герміоно, я розумію, що то була випадковість. Ти все зробила, аби ми вирвалися звідти живими, і це вірно. Якби не ти, я би давно вже був мертвим». Він вичавив з себе посмішку і повернувся до книги. Видно було, що її ніхто не розкривав. Гаррі погортав сторінки, розглядаючи фотографії, і майже відразу натрапив на ту, що шукав. Юний Дамблдор та його вродливий товариш, які сміялися з давно забутого жарту. Гаррі прочитав напис під фото. «Албус Дамблдор невдовзі після смерті матері зі своїм другом Гелеретом Гріндевальдом». Кілька довгих секунд Гаррі вражено дивився на останнє слово. «Його друг Гріндевальд». Він скоса зиркнув на Герміону, котра придивлялася до цього прізвища, ніби теж не вірила своїм очам. Поволі вона підняла погляд на Гаррі.
«Гріндевальд?»
Не звертаючи уваги на решту фотографій, Гаррі гортав сторінки, шукаючи нових згадок цього фатального імені. Незабаром він наштовхнувся на такий уривок, почав його пожадливо читати, проте розгубився. Аби збагнути зміст написаного, треба було повернутися дещо назад. І врешті-решт він опинився на початку розділу під назвою «Для загального добра» і почав читати його разом з Герміоною. Напередодні свого 18-ліття Дамблдор закінчив Гогвартс, купаючись у промінні слави, староста гуртожитку, староста школи, лауреат премії Барнабуса Фінклі за виняткові успіхи у насиланні чарів, представник британської молоді у Чарверсуді, володар золотої медалі Міжнародної алхімічної конференції в Каїрі за неординарний внесок у цю науку, свіжоспечений випускник мав намір вирушити у навколосвітню подорож з Ельфаєсом Доджем, смердюхом, тупуватим, але дуже вірним йому хлопчиком на побігеньках, який ходив за ним хвостом іще зі школи. Двоє юнаків зупинилися на ніч у лондонському дірявому казані, плануючи вранці вирушити в Грецію, коли прибула сова зі звісткою про смерть Дамблдорової матері. Додж – смердюх, який відмовився давати інтерв'ю для цієї книги, запропонував громадськості власну, дуже сентиментальну версію тих подій. Він змальовує смерть Кендри як трагічний удар для Дамблдора, а його рішення скасувати подорож – як акт шляхетної самопожертви. Зрозуміло, Дамблдор одразу ж повернувся в Годрикову долину, нібито для так званої опіки над меншим братом і сестрою.
Та чи справді він ними опікувався? Та він був пальнутий, той Еберфорс, розповідає Еніда Смік, чия родина мешкала тоді на околиці Годрикової долини. Буйний. Ніби і шкода його було, коли віддали душу батько і мама. Але ж він, гад, кидався в мене козячими бульбляшками. Не думаю, що Албус дуже ним переймався. Я ніколи не бачила їх удвох. То чим же займався Албус, якщо не міг вгамувати свого буйного меншого брата? Схоже на те, що забезпечував подальше ув'язнення сестри, бо хоч і померла її перша, найпильніша наглядачка, а жалюгідне життя Аріанни Дамблдор не зазнало жодних змін. Навіть сам факт її існування досі був відомий всього кільком особам, які, як і дочь Смердюх, вірили у вигадку про її слабке здоров'я. Іншою, такою ж легковірною приятелькою сім'ї була Батільда Бекшот, видатна історичка магії, котра багато років жила у Годриковій долині. Кендра, звісно ж, різко відкинула Батільду, коли та спробувала привітати Дамблдорів з прибуттям в село. Проте через кілька років Батільда вислала Дамблдорові в Гогворт сову з листом, у якому було написано, як приємно вона вражена його статтею про трансформацію трансрізновидів, опубліковану в «Трансфігурації сьогодні». Цей перший контакт призвів до знайомства з усією родиною Дамблдорів. Поки Кендра була ще жива, Батільда – єдина, хто підтримував близькі стосунки з Дамблдоровою матір'ю. На жаль, той блиск, що його Батільда проявила замолоду, давно потьмянів. «Вогонь ще жевріє, але казан уже порожній», – сказав мені з цього приводу Айвон Ділонсбі, або, як дещо прозаїчніше висловилася Еніда Смік, «вона дурна, як білчині какулі». Та все ж, завдяки деяким випробуваним прийомам журналістики, мені вдалося роздобути достатню кількість достовірних фактів, аби побачити всю цю скандальну історію в істинному світлі. Як і всі інші представники чаклунської громади, Батільда вважала, що причиною передчасної смерті Кендри було відбите закляття, про що неодноразово розповідали в наступні роки Албус та Еберфорс. Батільда теж повторювала, неначе папуга, родинні байки про Аріану, називаючи її слабкою і хворобливою. А от Батільдині спогади на іншу тему були варті зусиль, яких я доклала, аби добути сироватку правди. Адже виявилося, що тільки вона одна знає все про найбільшу таємницю Албуса Дамблдора. Тепер, коли цю таємницю вперше розкрито, виникають сумніви щодо всього, чим так захоплювалися прихильники Дамблдора. Його показній ненависті до темних мистецтв, його боротьбі проти пригноблення маглів і навіть його любові до власної родини. Того літа, коли Дамблдор повернувся додому в Годрикову долину, ставши сиротою і єдиним годувальником сім'ї, саме того літа Батільда Бекшот погодилася, аби у неї оселився її двоюрідний небіж Гелерет Гриндевальд. Прізвище Гриндевальда відоме, мабуть, всім. У переліку найнебезпечніших темних чаклунів усіх часів він не удостоївся першого місця лишень тому, що на покоління пізніше з'явився відомо хто, відібравши в Гриндевальду його корону. Оскільки Гриндевальд не поширював свого терору на Британію, то подробиці його приходу до могутньої влади тут не так широко відомі. Здобувши освіту в Дурмстрензі, школі, що вже в ті часи здобула недобру славу своїм надміру терпимим ставленням до темних мистецтв, Гриндевальд зарекомендував себе аж ніяк не менш блискучим учнем, ніж Дамблдор. Та замість скерувати свої не по літах розвинені таланти на здобуття призів і нагород, Гелерет Гриндевальд присвятив себе іншим заняттям. Коли йому виповнилося 16, Навіть у Дурмстрензі відчули, що вже не можна дивитися крізь пальці на його потворні експерименти, і його виключили зі школи. Досі нічого не відомо про наступні пересування Грюндевальда, крім того, що він кілька місяців подорожував за кордоном. Тепер уже можна відкрити той факт, що насправді Грюндевальд провідував у Годриковій долині двоюрідню тітку, і що саме там, а ця новина багатьох може просто шокувати, саме там він завів близьку дружбу не з ким іншим, як з Албусом Дамблдором. «Він був такий чудовий хлопчик», – бурмотіла Батільда. «І яка різниця, яким він став потім? Природно, що я познайомила його з бідолашним Албусом, котрому так бракувало спілкування з однолітками. Хлопці відразу ж відчули одне до одного взаємну симпатію». «А вже ж відчули. Батільда показала мені листа, котрий в неї зберігався. Листа, якого Албус Дамблдор надіслав Гелеротові Грюндевальду однієї ночі». «Так, навіть після цілоденних розмов ці неймовірно талановиті хлопці аж вирували ідеями, немов казан на вогні. Іноді я чула, як сова стукає у вікно Гелеретової кімнати, приносячи йому листа від Албуса. Того раптом осявала якась думка, і він негайно хотів поділитися нею з Гелеретом». Так оповідала Батільда Бекшот. «Цікаво, що ж то були за ідеї? Хоч це й шокує численних шанувальників Албуса Дамблдора, та все ж ми пропонуємо вашій увазі деякі погляди їх 17-річного кумира, викладені в листі до нового друга. Копію оригіналу цього листа можна побачити на 463-й сторінці». «Гелерете, твоя думка про необхідність чаклунського панування для власного ж блага маглів – це, як на мене, критичний момент. Так, ми володіємо потужною зброєю. Так, ця сила дає нам право панувати. Але вона також наділяє нас відповідальністю за тих, над ким ми пануємо. Треба всіляко на цьому наголошувати. Ця ідея має стати наріжним каменем усієї нашої будівлі. Якщо в нас виникатимуть суперечки, а вони неодмінно виникатимуть, це стане основою для всіх наших контраргументів. Ми перебираємо на себе управління для загального блага. І з цього випливає, що там, де ми зустрінемо опір, ми повинні застосовувати тільки необхідну силу і не більше. Це була твоя головна помилка в Дурмстрензі, хоч я не нарікаю, бо якби тебе не виключили, то ми б ніколи й не зустрілися. Підпис Албус. Хай які здивовані і приголомшені будуть його численні прихильники, але цей лист – безперечний доказ того, що Албус Дамблдор колись мріяв про скасування статуту про секретність і про встановлення чаклунського панування над маглами. І який удар для тих, хто завжди змальовував Дамблдора як найбільшого захисника маглородців, якими облудними здаються всі його промови на захист маглівських прав у світлі наведених тут убивчих свідчень. Який мерзенний вигляд має сам Албус Дамблдор, котрий інтригами проклав собі шлях до влади, замість оплакувати смерть матері і дбати про свою сестру. Немає сумніву, що особи, рішуче налаштовані втримати Дамблдора на його крихкому п'єдесталі, будуть торочити, що він врешті-решт так і не здійснив своїх планів, що в нього відбулася болісна переоцінка цінностей, що він усвідомив свої помилки. Однак правда шокує. Не минуло й 2 місяців, відколи зав'язалася їхня тісна дружба, як Дамблдор і Грюндевальд розлучилися. Розлучилися, аби більше ніколи не бачити одне одного, аж до легендарного двобою між ними. Більше про це читайте в 22 розділі. Що спричинило такий раптовий розрив? Може, Дамблдор усвідомив всю хибність їхніх ідей? Може, він сказав Грюндевальдові, що не бажає брати участі в його планах? Ха, на жаль, ні. Гадаю, до цього призвела смерть бідолашної Аріани. Так розповідає Батільда Бекшот. Це було жахливе потрясіння. Гелеред був там, коли це сталося, і він повернувся в мій дім страшенно збентежений. Сказав, що хоче завтра вертатися додому. Був у жахливому стані, тому я організувала для нього летиключ, і після цього ми вже з ним ніколи не бачилися. Албус був сам не свій, коли померла Аріана. Це був жахливий удар для обох її братів. Вони залишилися самі на світі. Не дивно, що емоції взяли над ними гору. Еберфорс звинувачував Албуса, як це нерідко трапляється з людьми, що пережили страшне потрясіння. Крім того, Еберфорс був гострий на язик і дещо нестриманий бідолашний хлопчик. То хоч би як там, але розквасивши Албусу носа під час похорону, він явно перестарався і повівся дуже непристойно. Кендра, мабуть, перевернулася б у труні, якби побачила, як б'ються її сини над тілом її доньки. Шкода, що Гелеред не зміг залишитися на похорон. Може, він хоч би трохи заспокоїв Албуса.
Інформація про цю недостойну бійку біля труни відома тільки тим небагатьом, хто були присутні на похороні Аріани Дамблдор. І вона змушує нас поставити декілька питань. Чому, власне, Еберфорс Дамблдор звинуватив Албуса в смерті сестри? Чи був це, як переконує нас Батті, звичайний емоційний зрив? А може існували якісь конкретніші причини для цього раптового спалаху люті? Грюндевальд, якого вигнали з Дурмстрингу за напади на однокашників, котрі ледь не призвели до фатальних наслідків, зник з країни за кілька годин після смерті дівчини. І Албус від сорому чи від страху більше ніколи з ним не бачився, доки його не змусили до цього заклики чаклунської спільноти. Ні Дамблдор, ні Грюндевальд не згадували потім про цей короткий період їхньої дружби. Проте немає сумнівів, що Дамблдор усі 5 років безладу, катастроф та зникнення людей усіляко уникав зіткнення з Гелеротом Грюндевальдом. Може, Дамблдор так вагався, бо і далі відчував симпатію до цього чоловіка? Чи просто боявся, що всі довідаються про їх тісну дружбу? Можливо, саме тому Дамблдор вельми неохоче вирушив на лови чоловіка, знайомством з яким він був колись так захоплений. А як померла загадкова Аріана? Чи не стала вона випадковою жертвою якогось темного ритуалу? Може, вона ненавмисно зіткнулася із чимось таким, про що не повинна була знати, коли 2 юнаків робили різні експерименти у своєму прагненні до слави й панування? Чи, може, Аріана Дамблдор стала першою жертвою, принесеною для загального блага?
На цьому розділ закінчився, і Гаррі відірвався від книжки. Герміона раніше дочитала сторінку. Вона забрала книгу в Гаррі, стривожено на нього поглядаючи, і закрила її, навіть не дивлячись, наче ховала щось непристойне.
«Гаррі!»
Але він похитав головою. Якийсь стрижень зламався в його душі. Подібне він відчув тоді, коли їх покинув Рон. Він довіряв Дамблдорові, вважав його втіленням мудрості й добра. Усе це пішло прахом. Ну скільки ж можна зазнавати втрат? Рон, Дамблдор, чарівна паличка з феніксовою пір'їною.
Гаррі!
Герміона ніби читала його думки.
Послухай мене, це не дуже приємно було читати.
Ага, що й казати.
Так, неприємно, але не забувай. Це написала Ріта Скітер.
Ти ж читала листа до Грюндевальда?
Так, прочитала.
Вона завагалася, колишучи чашку з чаєм у холодних долонях.
Це був, мабуть, найгірший шматок. Я знаю, що для Батільди то були звичайні балачки, але слова «для загального блага» вони стали Гріндевальдовим гаслом, яким він виправдовував усі скоєні ним пізніше звірства. І, судячи з листа, саме Дамблдор підкинув йому цю ідею. Подейкують, що напис «для загального блага» був навіть викарбуваний над входом у Нурменгард.
А що таке Нурменгард?
В'язниця, яку Гріндевальд збудував для своїх суперників. Урешті-решт він сам там опинився, коли його впіймав Дамблдор. Хоч би там як, але жахливо думати, що саме Дамблдорові ідеї допомогли Гріндевальду стати таким могутнім. З іншого боку, навіть Ріта не напише, що вони знали одне одного більше, ніж один-два літні місяці, коли обидва були ще й зовсім юні і...
«Я так і думав, що ти це скажеш», – обірвав її Гаррі. Він не хотів виливати на неї свою жовч, проте заспокоїтись було важко. «Я знав, що ти скажеш, вони були зовсім юні. А вони були того самого віку, що й ми тепер. І ми ризикуємо життям, поборюючи темні мистецтва. А він обіймався зі своїм найкращим дружбаном і планував, як збільшити свою могутність для панування над маглами». Гаррі ледь стримувався. Він зірвався на ноги і закрокував туди-сюди, намагаючись хоч щось збагнути.
«Я не виправдовую те, що написав Дамблдор», – сказала Герміона. «Усю ту нісенітницю про право панувати, усі ці гасла на зразок «магія – це могутність» і таке інше. Але май на увазі, Гаррі, що в нього тоді щойно померла мати, і він залишився сам у тому домі».
«Сам? Та він не був сам. У нього були брат і сестра. Рідна сестра Сквипка, яку він тримав під замком».
«Я в це не вірю», – заперечила Герміона.
«Вона теж підвелася.
Не знаю, що там було з тією дівчиною, але навряд чи вона була Сквипкою. Ми ж знали Дамблдора. Він ніколи б в житті не дозволив. Дамблдор, якого ми нібито знали, не збирався завойовувати маглів силою», – заволав Гаррі.
Його крик луною рознісся над безлюдним пагорбом. Зграйка чорних дроздів зірвалася у повітря, галасливо накручуючи спіралі на тлі перламутрового неба.
«Але він змінився, Гаррі! Він змінився! У цьому вся суть! Можливо, він і вірив у все те, коли йому було 17, але решту життя він присвятив боротьбі з темними мистецтвами. Саме Дамблдор зупинив Гріндевальда. Це він завжди обстоював маглівські права і необхідність захисту маглів. Це він від самого початку протистояв відомо кому і загинув, намагаючись його зупинити».
Рітина книга лежала в них під ногами. Албус Дамблдор скорботно всміхався з фотографії.
«Гаррі, ти вибач, але мені здається, ти на нього такий злий лише тому, що він сам тобі про все це не розповів».
«Може й так!» – крикнув Гаррі і обхопив руками голову. Чи то він намагався стримати свій гнів, чи захищався від тягара втрачених ілюзій.
«Але дивися, чого він вимагав від мене, Герміоно! Ризикуй своїм життям, Гаррі! Знову і знову, і не сподівайся, що я тобі все поясню. Просто сліпо вір мені. Вір, що я знаю, що роблю. Вір мені, хоч я й сам собі не вірю. Він ніколи не казав мені всієї правди. Ніколи!»
Його голос зривався від напруги. Вони дивилися одне на одного серед засніженої пустки. І Гаррі відчував, що вони дрібні й незначні, немов комахи під неозорим небом.
«Він тебе любив», – прошепотіла Герміона. «Я знаю, що любив».
Гаррі опустив руки. «Не знаю, кого він там любив, Герміоно, але тільки не мене.
Цей хаос, що дістався мені від нього, це не любов. Він набагато більше ділився своїми думками з Гелеретом Гріндевальдом, аніж зі мною.
Гаррі підняв Герміонину чарівну паличку, котра випала в нього з рук, і знову сів біля входу в намет.
«Дякую за чай. Я ще тут повартую, а ти... іди і зігрійся».
Вона завагалася, але вирішила за краще погодитись. Підняла зі снігу книгу і увійшла в намет. Проходячи повз нього, легенько розкуйовдала йому волосся. Від цього доторку він заплющив очі і ненавидів себе, тому що хотів, аби її слова виявилися правдою. Хотів, аби Дамблдор таки справді його любив.